ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنه أوناكسن أدقي السيال خضب ضع وركي إذن كوها إنه حكم إذا إن شعب كيسمه ملذة منباسة يكفر ميكا وما أنت دورنا يا برساب وبرساب يدا اسمه ملذة سي مدحوينه الله دورته رجو ناكسن كموجين محكمة السرع أي سي عدالة أبو أمين دونتو دعوة دا لحررتان تيجدي دورشة دي دلك كدعضي سقالكي بشان عنكو قد ترنو Raysal wasaaraha Soomaaliya oo midowga Afrika kala hadlay dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Duhur wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimada Isniina 29 bisha 8 ee Agoosto 2022 qodobadaas ay maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Sirada codbixiyasha ilaa ay hadda u soo baxay cadeynta kursiga barasaabka ismaamulka Mombasa ayaa lagu soo waramayaa inuu aad u yar yahay waxa warkan ka soo diray ismaamulka Mombasa wakiil wareedka warbaahinta ista ee gobolka xeebta Maxamed Cabdi Bootan
Sanduuqada codbixinta ee magaalada Mombasa oo la furay xilligii loogu talagalay 12kii arrimo ayaa tiradadka codbixiyasha waxay ahaayeen kuwa aad u hooseeya warbaahinta ista ayaa waxay u qorgashay dhowr goobooda ka tirsan goobaha codka laga dhiibtay magaalada Mombasa ka tirsan iyadana ay ugu badnaayeen meelaha aan soo booqanay deegaanka Vita ee bartamaha magaalada Mombasa ku yaala kumayay iyadoo magaalada Mombasa ay ka diiwaan gashan yihiin 640,000 oo cod in ka badan ayaa dadka codkooda waxay ka dhiibanayeen 1,400 xarumood in ka badan oo magaalada Mombasa lix deegaan ay kooban tahay ku kala yaala عبد السلام الشريف ناصر مشرحة حزب بيجا أودي مغطر تماما حلك براسا من ناس ما بقولت كم باسا أي عدك سواح وكدي بتي سكول كام فيتا أي مجال دين كم باسا وحنا الله اللي وربا أنت
نعم بس يا وسيا كوات ووتة وتوينج وانا فكرة نذانية يا كوا كورة استجلوا كورة زليانزا ما بما حزيتو اندلزوا بعد يا مدة ونوتك كانا na pia hamna foleni au walioko hapa wote wamepiga kura kupiga kura inachukua muda wa chini takriban dakika 3 mpaka dakika 5 kwa hivyo kwa sababu ni box moja pekee yake ningewasihi watu waweze kujitokeza kwa wingi waweze kuja kupiga kura zao
je pengine umeridhishwa na jinsi tume ya IBC inaendelea
mpaka sasa IBC wame so far hatujapata incident yoyote
hali ya usalama
so far is good we've not had any incidences
Sabina Jega oo ka hadlaysa halkan ayaa waxa ugu baaqday dumarka codbixiyasha ee magaalada Mombasa ku nool inay codkooda ay soo baxaan oo dhiibtaan
ningeomba wanawake wa mama wote wajitokeze kwa sababu hii ni kaunti yenu na gavana atakuwa gavana wenyu kwa miaka 5 na kwa hivyo ni vizuri wamama wajitokeze tuna maneno mengi sana tungetaka kusaidiwa na kaunti
Dina Akala Hassan Umar Saraayo oo xisbiga UDA ugu tartamaya xilka barasaabnimada Ismaamul goboleedka Mombasa ayaa isna codkiisa waxa uu ka dhibtay fagaaraha Makadara ground isagana warbaahinta la hadlay
So we are quite confident that this is an election that we will win and I'm asking the voters that we still have a couple of hours it's now about 11:30 you have another couple of hours to the close of polling so exercise your right I know it's a by election type of format but I think it's also a postponed election and the high stakes for Mombasa kuhakikisha kwamba tumeondoa hii project na wale walanguzi na wale watu waliharibu hii county kwa hivyo I'm very confident kwamba tutapata ushindi
xilbanka deegaanka Nyali Maxamed Cali ayaa isaguna halkan isoo ka hadlay waxa uu sheegay in ay ka warqabaan dad dhinaca ka soo horjeeda oo lacag bixinaya si markaasi codka loo weeciyo laakiin dhinaca kale ayaa arintaas iska fogaayay
bambalo halikubaliki kisheria kwa hivyo tumetoa makataa ya saa moja kwa idara za usalama ama asasi za usalama wachukue hatua ya hawa watu wanaotembea na pesa wakihonga-honga watu katika stations zote hapa Mombasa wachukue hatua ya dharura. In another 1 hour, sisi hatutakubali hiyo tena. Na pia wakazi wa Mombasa County tunataka kuwaambia hizo pesa ni zile pesa zenyu zimeibiwa kwa miaka 10. Hii county imewachwa na deni ya 4.9 billion. Wameiba 220 billion katika hiyo miaka 10. Kwa hivyo hizi pesa wakija, hata hiyo hongo ya shilingi 1,000 muongezewe zaidi iwe 10-10, lakini mkiingia pale ndani wewe pigia Governor Hassan Omar wa UDA. Vile ambavyo mlifanya katika general elections, hii pia tunawaomba mfanye hivyo.
Umahadsan yahay Bootaan oo warkaasi Mombasa ka soo diray madaxweynaha la doortay ee dalka William Ruto ee rajo wanaagsan ka muujiyay in maxkamadda dalka ugu sareysa ee Supreme Court ay si cadaalad ah u kala saari doonto isaga iyo dhinaca ka soo horjeeda. 8 dacwadood oo looga soo horjeeday natiijada xilka madaxtinimada ayaa loo gudbiyay maxkamadda sare, waxaa dhanka kalena gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC oo Fula Jabukati uu ku aamanay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah.
IEBC katika uchaguzi huu wamefanya mambo ambayo haijawahi kufanyika. Wamefanya uchaguzi wa huru na wamefanya uchaguzi wa wazi.
Waxa barta Facebook barasaabka xilka ka sii degaya ismaamul goboleedka ka kameega Wycliffe Oparanya la soo dhigay sawir iyo qoraal lagu taageerayo musharax xisbiga ANC oo xubinka isbahaysiga Kenya Kwanza Kelowas Malala oo u tartamaya kursiga barasaabnimo ee dowlad deegaankaasi. Arintan ayaa ku soo aadeysa iyada oo dadweynaha ismaamulkaasi ka kameega ay saaka u dareereen goobaha codbixinta si ay ugu soo codeeyaan barasaabka deegaankooda. Wycliffe Oparanya ayaa waxa uu sidoo kale ka mid yahay ku-xigeenada madaxa xisbiga waa xisbiga ODM Raila Odinga. Qoraal uu soo saaray agaasimaha isgaarsiinta ee xisbiga ODM Philip Itale ayaa waxa uu ku sheegay in go'aan waa akoonka barta Facebook ee gudoomiyaha dowlad deegaanka Kameega la jabsaday. Waxa uu dadweynaha ismaamulka Kameega iyo baahda xisbigaba waa xisbiga xubnaha ka tirsan waa ODM uu ku booriyay in ay iska indhatiraan wax walba oo la soo dhigo bartaasi, maadaama shakhsiyaad aan weli la aqoonsan sida uu sheegay ay la wareegeen. Philip Itale ayaa waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha waaxda dambi baarista dalka ee DCI ayda arintan ay ku hawlan yihiin. Dhanka kale, gudoomiyaha ismaamulka Kameega Wycliffe Oparanya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka, waxa uu ku xaqiijiyay in kontidiisa Facebook uusan gacanta ku haynin isla markaana la jabsaday, isagoo ugu baaqay agaasinka waaxda dambi baarista DCI-da in ay tallaabo ka qaadaan arintan. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku nool ee xirooyinka Dhadhaab ayaa waxaa saameyn ku yeeshay noloshooda buufiska muddo dheer ay halkaasi ku sugayeen. Maxamed Baruud ayaa dhamaystiray qodobkan.
Adeegyada la siiyo dadka qaxootiga sida tacliinta, raashinka, daawada, biyaha iyo dhammaan gargaarka muhiimka waxaa u dheer fursado dib u dejin oo ay ka helaan wadamada reer galbeedka.
Qaxootiga horta dad badan baa buufisku u dhaga tiray oo wareeray oo maartay isla hadlay oo keligii sheekaystay oo keligii hugmay. Ilaahay waa naga nabadgeliyay dadka asaga ah. Irsaaqadan Ilaahay baa bixiya, qofkana Ilaahay baa irsaaqada Ilaahay baa haya. Meel kasta oo tagtana irsaaqadaadu kuma waayeysid.
Balse buufiska xeryaha wuxuu hakad galay 4 sano madaxweynihii hore ee Mareykanka uu xilka hayay Donald Trump, maadaama dowladda Mareykanka ay ahayd deeq bixiyaha ugu weyn ee dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab, waxayna arrinkaasi niyajab ku noqotay qoysas badan oo diyaar u ahaa in loo qaado waddankaas.
4 sano uu Trump haystay, maadaama falaay aan ahaa hooyaday walaaladii kuley Mareykan jireen, 4 sano uu Trump haystay, anii familigay hadaa waan isweynay, waxaan kala galnay mugdi ee waan kala habsanay. Hadda waxaan rajaynayaa anii familigay inaan wada midoobi doono insha Allah.
Xubi Gabay Faarax waxay ka mid tahay dadka uu saameeyay xayiraadii lagu soo rogay qaxootiga Dhadhaab.
Niyajab weyn aan dareenay, mugdi baan galnay, sidii hore weyn iska kay bedeshay, marxalad adag baan soo marnay. Markii madaxweynaha ka hor qabsaday Trump kii kale, anaga buufiskeenay 2010 bishii 8-daad aan rajaynaa inay tahay. Waxaan marnay waxyaalihii ugu muhiimsanaa, waxaana soo siiyay kiis number ilaa ay hadartaan horto waxaan ay dadku ku jiro kiiskoodu dib u dhacsan yahay waanahay familyiga kul waa la wada qaaday walaaladii hooyadii kul Mareykan ay jiraan qofta kaliya hadda Afrika joogto aniga waxaan rajaynayaa insha Allah in aan rajayn doono hadda guul maadaama uu qabsaday madaxweyne fiican wadanka
xubbi qoyskeeda waa la wada qaaday balse kaliyeed ayaa ku xayiran xariyaha
intuuna daraam qaban horteed waxaan ahayn qof boofiskeedii falaayeedu u diyaar yahay waan shopping gareysanay waxaan sugeynay in la qaado waxa qabsaday wadankii Mareykan ama USA la qaadi rabay daraam 4 sano uu is waxeenoo ahayd 4 sano mugdi ah hadda waxaa la wareegay xilka sidaan maqli Biden waxaan rajaynaynaa hadda si wanaagsan isu qurux badan sidoo hadda noogu bilaawdo boofiskan oo noogu socon doono 2021 bishii 11aad waan soo marnay waxaan soo marnay wareysanba online waxa nagu marsiyay tuugan dhaxdiisay waxaan soo marnay haddana wareysi warqadahaasina soo siiyeen waxaan la soo yeesheen interview caadi ah
dhanka kale abwaan bashiir farax buraale oo kamid ah halaburada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xariyaha ayaa tixgabay ka tiriyay caqabadaha lagala kulmo boofiska balse markii hore wuxuu cabirayaa nolosha xariyaha
dhinacyada dadabeed bulshada jeelka wada dhuban dhaqaaqa loo diiday la iska dhowrayo soddon sano iyo dheeraad xeryaha dheelka la caweeyo dadkii itixaam dhammaystiran dadkii maraya dhowr maalin ee falayga loo soo dhejiyey ama dhambaalkiisa khudbaddu taraam dhigee ku xidhay dhoofkii soo galayay dhawaaqii taram maalintuu gaadhay dhagahooda qaar baa dhaqaaqoo ku tagay oo dhurwaa cunaye
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
fernand braza oo ah musharaxa gudoomiyaha ismaamulka kakameega ee xisbiga ODM ayaa waxa uu ku andacoonaya inay jiraan alaaluush la siinayo codbixiyaasha deegaanada kala duwan waxa uu eedeymahan u jeediyay Clovis Malala oo ka soo jeeda xisbiga ANC ahna ninka ay sida aadka ugu loolamayaan kursiga barasaafka ee maamulkaasi Braza ayaa waxa uu sheegay in arintan ay ku wargeliyeen gudiga ABC
xilligan hadda lagu jiro dadkii dunida ba halis ku jiraan nolosha
barasaafka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa amar ku bixiyay in dhamaan mootooyinka lagu xiray ismaamulka la siidaayo oo dib lagu celiyo dadkii lahaa Sakaja ayaa waxa uu ka codsaday waaxda nidaamka ee magaalada in ay sidoo kale raadiyaan goobo la dhigo isla markaana laga qaato mootooyinka ee gudaha Nairobi kiisaska ka dhanka ah wadayaasha mootooyinka ayaa meesha laga saari doonaa bishii July maamulka NMS ayaa ballan qaaday in ay sii deyn doonaan mootooyinka xiran kadib markii ay la tashadeen taliyaha guud ee booliska agaasimaha guud ee NMS Maxamed Baade ayaa sheegay in baaskiilada la siin doono waa la sii deyn doono ka hor doorashada guud ee 9kii bishan wuxuuna qireyn ciidamada ismaamulku ay dhibaateeyeen wadayaasha mootooyinka bishii March barasaabkii hore ee Nairobi aan kanaanu ayaa waxay sidoo kale amar ku bixisay in la sii daayo mootooyinka kadib markii shir wadatashi ah ay la yeelatay ururada mootooyinka
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tunisia ayaa waxa uu halkaasii kulamo kula qaatay madaxda kala duwan ee ka qayb galaya shirka horumarinta Afrika oo lagu soo gabagabeeyay Tunisia Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Tunis oo kula kulmay gudoomiyaha midowga Afrika Mousa Faki Mohamed waxana ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Afrika sidoo kale labada mas'uul ayaa ka wada hadlay qaabka loo xoojin lahaa wada shaqeynta dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab qaar ka mid ah dalalka midowga Afrika ayaa waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo fara badan oo ku hawlgala magaca hawlgalka ADMIS kuwaasi oo ciidamada dawladda Soomaaliya ka taageera dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa khudbadii uu ka jeediyay madasha iskaashiga Afrika iyo Japan waxa oo dawladda Japan kaga dalbaday in ay dalka Soomaaliya ka taageerto dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda ayna ka qayb qaataan tababarada iyo tayeynta ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo codsaday in ay dawladda Japan sii wado taageerada dhaqaale ee ay siiso Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrika gaar ahaan xilligan oo wadanka Soomaaliya abaaro baahsan ay ka jiraan Wararka ka imaanaya deegaano kala duwan oo dalka Soomaaliya ka tirsan ayaa sheegaya in xaaladda abaarta wadanka ku dhufatay ay gaadhay meel aad u dhib badan sidoo kale ay qarka ka saaran tahay in macluul ay isku bedesho ayna malaayiin qof noloshooda halis qarka u saaran yihiin meelaha xaaladaha adag ee dhanka nolosha laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo dadka ku nool ay horey noloshooda ugu tiirsanayd beerashada iyo kalluumaysiga balse xaalado isxigxigay oo abaartu ay ka mid tahay ayaa sababtay in boqolaal qoysas ah oo reer Cadale ah ay noloshoodu qarka u saaran tahay aminka in macluul ay isu bedesho maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegeen in degmada iyo deegaanada hoos yimaada ay ka jirto xaalad adag oo dhanka nolosha ah kadib saameynta abaarta ka dhalatay waxana ay soo saareen baaq la xiriira in gurmo degdeg ah la gaarsiiyo degmada Cadale iyo deegaanada kale ee hoos yimaada
xilligan hadda lagu jiro dadka ee dunida ba halis ku jiraan noloshooda waa mid halis hadii aan socod 10 km kala sameeyno waxaan soo arki doonaa dhowr kun oo xoolo ah oo baabaasan waxaad arki kartid in dhowr kun oo xoolo ah oo baabaasan ilaa maadle waxa aad u maasan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle na soo gaarsay macaawiniin koob kooban kuwaasi waa kuwa dadka nafta lagu celiyo laakiin kuwa ku filnaa maaha waxaan dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe ba ka rajaynaynaa iyo kuwa deeqaha bixiyaba dadka reer Cadale kaalmadoon waa in la kaalmeeyo way noolan karaan hadii gacan la siiyo meel dhow joogan waxaan rajaynaynaa in gacan la sii doono hadii la idmo halka aad joogtay waxa la yiraahdaa degmada Cadale waa meel yaani xaaladaheeda dabeecadda nolosha ay hadda aad ugu adag tahay laakiin xilliyada barwaaqada iyo ama xilliyada inta badan dadka wax dheer wax badan dheer waa degmo leh dhul xeebeed leh xoolo leh beeraha leh oo xilli roobaadka leh waa dad tiro badan deegaan ka saaran xeebta 150 km waaye xagga marka loo kaco joor xaggiisa ama dhulka beriga loo kacana 75 km ka saaran ama isu jira dhulkaas tirada dadka degan inkastoo dadweynaha la tirin waa dad xaddi ka baxsan 326 deegaan ay ka kooban tahay degmadu magaalada waxay ka yar tahay tuulooyinka ka waaweyn kana population badan 326 deegaanka ugu yar waxa noqon karta tuuladan ee maxayda magaalada degmada ah waa magaalo kaluumeysi dhaqaaleed waxa ku dhisan yahay kaluumeysi
degmo xeebeed Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga soo sheegayay xaalada adag oo dhanka nolosha walow dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle gaarsiyeen wuxuu gargaar ah balse aanu noqon mid daboola baahida halkaasii ka jirta abaartu sababtay shir looga hadlayay sara u qaadida nabadgelyada iyo amaanka guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Gedo ayaa waxaa lagu qabtay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ugu sareysa ciidamada booliska nabad sugidda militariga mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo maamulada Doolow iyo Balad Xaawo iyo shakhsiyaad kale inta uu socday shirka ayaa waxaa la isku weydaarsaday xogaha amniga ee muhiimadda gaarka u leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Gedo iyadoo la isla gartay in si wadajir ah la isaga kaashado ilaalinta amaanka mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ayaa faray dhammaan ciidamada qaybooda kala duwan ee ku sugan gobolka in ay si laba jibaaraan shaqooyinka ay bulshada u hayaan ayna si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo Al-Shabaab ay ku doonayaan inay weerar kaga fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan ka codsaday Yuusuf Gaas inuu soo koobo qodobada dibadda
Mahsanid Faadum wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Pakistan Bilwal Qutus Bedri ayaa ka dalbaday hay'adaha deeqbixiyasha ee dunida in laga gacansiiyo dadaalada xukuumadda Islaamabaad ugu jirta samada bixinta dadka ku waxyeeloobay daadadka ku dhuftey koonfurta iyo waqooyiga dalkaasi waxa uu sheegay roobab mahiigaan oo ka daayay qaybo badan oo ka mid ah Pakistan ay sababeen geerida kun qof halka saameynta ka dhalatay daadadkaasi ay ku waxyeeloobeen dad xoo markaasi iyagu gaaray ilaa 3 milyan oo qof kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah sida uu sheegay wasiirka ayaa ka dalbaday hay'adaha deeqbixiyasha oo ay ugu horeysay hay'adda lacagta adduunka ee IMF muhiimadda ay dalkiisa u leedahay helidda gurmad heer caalami ah oo looga jawaabayo musiibada daadadku ay sababeen gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi Pakistan ee lagu magacaabo Khairal Pashtaw ayaa dadka waxa ay markaasi dhulka la daadadku waxay dhulka la sameen buundadii ugu weynayd ee gobolkaasi iyadoo oo dhanka kale tiro badan oo dadkii ku noolaa halkaasi ay ka barakeeyeen guryahoodii iyagoo miciin bidaya goobo kale cabirka roobabka dhaliyay daadadka iyo kuwa markaasi ayaa waxa lagu qiyaasi karaa buu yidhi markaasi kuwa aan xadkooda la koobi karin waxa uu meesha markaasi waana ka saarin muhiimadda ay leedahay in markaasi xaaladuhu ay ka sii dari karaan marba marka ay ka dambeysa taasoo uu sheegay in dalkiisu uu u baahan yahay arrintani si weyn looga gacansiiya waxa uu hadalkani ka sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters Pakistan oo mar horeba la daalaa dhacaysay mudaharaadyo gilgilay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi waxa uu uga sii daray sixir barar iyo qiimaha lacagta dalkaasi oo si weyn hoos ugu dhacday tan iyo markii daadadku ay ku dhufteen guddiga sare ee hay'adda maamusha lacagta adduunka ee IMF ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay shir gaar ah ka yeeshaan fasixidda 1.2 bilyan oo dollar oo looga jawaabayo codsiga dowladda Pakistan. Dhanka kale dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay Griiga tallaabo cadowtinimo oo ka dhana diyaaradaha Turkigu AF markaasi 16 kuwaas oo hawlgal samata bixina hawlgal markaasi sahamina ka waday hawada caalamiga ah. Raadeelka gantaalada ee Ruushku farsameeyo ee S-300 ee jasiiradda Crete ee waddanka Griiga ayaa khalkhal geliyay diyaaradda F-16 ee Turkiga 23 bishani sida ay baahisay wakaaladda Turkiga ee Anadolu oo soo xiganaysa ila wareedyo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Turkiga. Arrintani ayaa sababtay in diyaaraddaasi ay soo gaabiso hawlgalkeedii dibna ugu laabato saldhigii ay markii hore ka soo kicitantay balse eedaha Turkiga waxaa gaashaanka u daruuray wasaaradda gaashaandhigga Turkiga oo aan dhahe Griiga oo iska fogeysay eedaha Turkiga kuna tilmaantay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii Turkigu uu dacwad ka dhanaa diyaaradaha Griiga ee F-16 u gudbiyay gaashaanbuurta NATO iyaga oo ku eedeeyay in ay isurtaa ku sameeyeen dhigooda Turkiga oo markaasi hawada sare ka waday hawlgal isbahaysi. Griiga ayaa dhankiisa diyaaradaha militariga ee Turkiga ku eedeeyay marar badan fasaxla'aan inay isku dayeen in ay adeegsadaan hawada dalkooda taasoo ay sheegtay inay si weyn markaasi uga soo horjeedo labada dal oo xubno ka wadaa isbahaysiga NATO. Waxaa dhanka kale ka dhaxeeya muran dhuleed oo muddo dheer soo taagnaa kaasoo ilaa iyo haatan aan xal loo helin. Ugu dambeyntiina saraakiil ka socota hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nugneerka ayaa ku sii jeeda warshadda markaasi ay ciidamada Ruushku duqeeyeen ee ku taala waddanka Ukraine sida ay markaasi saraakiishu maanta sheegeen. Waxa ay qiimeyn ku soo sameyn doonaan waxyeelada soo gaadhay warshadda tamarta nugneerka ayaga oo si guud u soo indhayn doona burburka soo gaadhay warshadda iyo shaqaalaha markaasi ka hawlgalaya noloshooda. Waxaa jirta cabsi xoogan oo laga qabo shoocaca ka dhasha burburka ka warshadda in uu waxyeelo gaarsiiyo hawada markaasi cimilada oo markaasi iyadana si weyn looga dayrinayo. Qodobadii caalamkana waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiya Faadumo Ibraahim.
Umaadsan yahay Yuusuf iminkana farriinta coronavirus.
Marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka. Caafimaadkaaga u dane aad badbaadide. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.